Азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyul, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. London Olimpiadasi. O'zbekistonlik gimnastikachi doping testidan o'ta olmadi. Moskvada o'zbek rassomlarining islom ma'naviyatiga oid qalandar nomli ko'rgazmasi ochildi. Tojikiston xorug'lik ayollar norozilik yig'ini o'tkazib, qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilishdi. Qirg'iziston o'sh voqealari chog'ida uysiz qolgani vajidan kvartira olgan 10 ga yaqin odamdan uylari tortib olinishi mumkin. O'zbekistonda 1-avgustdan oylik va pensiyalar 15% ga oshadi. Biroq na pensioner, na ishchi bundan xursand emas.
Prezident kez maşidim ozu bachi oshirmasin pensiyani, sasim oshirmasin. Odamlar laqillatib. Yashab o'ladimi bu pensiyalariga?
Qurultoy eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab eski yuk mashinalarida qamchiq dovoni orqali yuk tashish man qilinadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bu haqdagi qarorida mazkur tadbir Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlardagi ekologik vaziyatni yaxshilash, qamchiq dovoni orqali yurayotgan avtotransport vositalari harakati ustidan nazoratni kuchaytirish hamda tog'li joylarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilayotgani bildirilgan. Qarorga muvofiq 25 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga shu yil 1-oktyabrdan 20 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2014-yilning 1-iyulidan 15 yil va undan ko'p muddatdan beri qo'llanilayotgan mashinalarga 2016-yilning 1-iyulidan qamchiq orqali yuk tashish taqiqlanadi. Beeline uyali aloqa operatori MTS faoliyati 17-iyul kuni 10 kunga to'xtatilgani oqibatida abonentlar yo'qotgan aloqani qayta tiklashda yordam berishga urinmoqda. Beeline kuni kecha mening yangi nomerim nomli yangi xizmatni yo'lga qo'ydi. Yaqinlari, do'stlari va hamkorlari bilan aloqa uzilib qolgan abonentlar ushbu xizmat yordamida aloqani qayta tiklash imkoniyatiga ega. Abonent yangi telefon nomerini aloqa uzilib qolgan yaqinlari, do'stlari va tanishlariga bildirish uchun yangi nomeridan 1401 raqamiga eski telefon nomerini 998 kodi bilan boshlangan formatda SMS yozib jo'natadi. Izlayotgan odamning yangi nomerini topish uchun abonent 1402 raqamiga uning ishlamay qolgan nomerini 998 kodi bilan boshlangan formatda yozib jo'natadi. Agar tizimda mavjud bo'lsa, yangi nomer abonentga SMS orqali yetib keladi. 30-chi yozgi Olimpiada o'yinlarining 2-chi kunida, ya'ni bugun O'zbekiston Olimpiya jamoasining 4 a'zosi medal uchun kurashni davom ettirishi rejalangan edi. 66 kilogrammgacha bo'lgan dzyudochilarning nimchorak kurashida Mirzohid Farmonov liviyalik Muhammad Kaves ustidan g'alaba qozondi, biroq chorak finalda Farmonov Janubiy Koreyalik Cho Jun Ho'ga yutqazdi. 60 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar jangida Fazliddin G'oyibnazarov marokashlik Mevoli Abdunga qarshi ilk bor Olimpiada ringiga tushadi. Ushbu jang dushanbaga o'tar kechasi, ya'ni bugun kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 00:15 da boshlanadi. Sport gimnastikasi bo'yicha Luiza Galiulina doping testidan o'ta olmagani sababli musobaqadan chetlatildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 25-iyul kuni olingan doping test natijasi Galiulinaning organizmida taqiqlangan diuretik preparatiga aloqador furosemid moddasi borligini ko'rsatgan. 20 yashar Luizaning Olimpiadada ishtirok etish yoki ishtirok etmasligi haqidagi uzil-kesir qaror 2-chi doping test natijasi ma'lum bo'lgandan keyin qabul qilinadi. Og'ir atletika bo'yicha Ruslan Makarov Olimpiada medali uchun kurashni davom ettiradi. Og'ir atletikachilar bellashuvi bugun Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyadagi eng yirik shahar va mamlakatning biznes poytaxti hisoblangan Alepponi o'z nazoratiga olish uchun hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar ikkinchi kun davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, prezident Bashar al-Asadga tarafdor kuchlar shaharga o'rnashib olgan isyonchilarga qarshi hujumda uchqichlar, vertolyotlar, tanklar va to'plardan foydalanmoqda. Demak, ayni paytda BMT Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Suriyadagi urushayotgan tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga va 16 oydan beri davom etayotgan qurolli mojaroni siyosiy hal qilish yo'lida ishlashga chaqirdi. Eron rahbarlari bilan demak, ayni masalani muhokama qilish uchun Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim bugun avvaldan rejalanmagan tashrif bilan Tehronga bordi. Afg'oniston shimolida o'zbek generali Abdurashid Do'stumga sodiq dala qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefon sotkalar orqali esa Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam beradi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Londonda o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston jamoasi hozircha bitta bronza medalni qo'lga kiritib, jamoalar bo'yicha 15-chi o'rinni egallab turibdi. Londondan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina doping testidan o'ta olmagani sababli musobaqadan chetlatildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 25 iyul kuni olingan doping test natijasi Galiulinaning organizmida taqiqlangan furosemid moddasi borligini ko'rsatgan. 20 yashar Luizaning Olimpiadada ishtirok etish haqidagi uzil-kesil qaror ikkinchi doping test natijasi ma'lum bo'lgandan keyin qabul qilinadi. Olimpiadaning birinchi kunida 60 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi dzyudochilar kurashida 2 karra jahon chempioni 2008 yilgi Pekin Olimpiadasining bronza medali sohibi Rishod Sobirov O'zbekiston Olimpiya jamoasiga ilk medalni olib keldi. 66 kilogrammgacha bo'lgan dzyudochilarning nimcharak kurashida Mirzoxit Farmonov liviyalik Muhammad Kaves ustidan g'alaba qozondi. Biroq charak finalda Farmonov Janubiy Koreyalik Cho Jun Ho'ga yutqazib qo'ydi. 56 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar jangida 28 iyul kuni o'zbekistonlik Orzubek Shoimov braziliyalik raqibiga 7-13 hisobida g'alabani boy berdi. 75 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar o'rtasidagi jangda O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi 2 marta jahon chempioni Abbos Ottayev Marokashlik raqibiga 11-9 raqibini 11-9 hisobida yutib navbatdagi davra bellashuviga yo'llanma oldi. Miltiqdan otish bo'yicha o'tkazilgan kvalifikatsiya bellashuvida O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi Sokina Mamedova 56 merganchida 49-chi o'rinni egallab, Olimpiada medali uchun kurashda qatnashish imkoniyatidan mosuvo bo'ldi. O'zbekiston Olimpiya jamoasining yana bir a'zosi Sergey Lagutin velosport bo'yicha guruhli shassi poygasida g'olibdan 8 soniya ortda qolib 5-chi o'rinni egalladi. Aziz tinglovchi, Olimpiada London Olimpiadasiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali muntazam tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info proksisi orqali yo'l topa olasiz. Ozodlik Mobi esa mobil telefonlar orqali sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Tojikistonning Tog'li Badaxshan viloyatidagi vaziyatga qaratamiz. 28-iyul kuni bir guruh ayollar norozilik yig'ini o'tkazgani xabar qilindi. Ayollar Xorug shahar hokimiyati binosi oldida to'planib, rasmiylardan qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilishgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar qilishicha, norozi ayollar o'z talablarini shaharda qo'shinlar, qurol aslaha va harbiy texnikaning bo'lishi aholi orasida qo'rquv va vahima kayfiyatini paydo qilayotgani bilan asoslaganlar. Ular na o'zlari, na bolalari uylaridan xotirjam ko'chaga chiqa olmayotganlarini bildirganlar. Bu arada Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati raisi Qodir Qosim va Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev mahalliy aholi oldiga chiqib, ularning xavfsizligini huquq-tartibot idoralari tomonidan ta'minlanishini va'da qilganlar. Qator internet saytlarida Tog'li Badaxshonda hukumat kuchlari aktiv amaliyot o'tkazishiga asosiy sababchilardan biri o'laroq ko'rilgan Tolib Ayonbekovning bayonoti paydo bo'ldi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 21-iyul oqshomida Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining Tog'li Badaxshon viloyat boshqarmasi boshlig'i Abdullo Nazarov Ishkoshim tumanida o'ldirib ketilgandi va bunga Ishkoshim chegara zastavasi boshlig'i o'rinbosari Tolib Ayonbekovning odamlari aloqador ko'rilgan edi. Nazarovni pichoqlab o'ldirganlarni huquq-tartibot idoralariga topshirish talabi Ayonbekov tarafdorlari tomonidan rad etilgandan so'ng rasmiylar 24-iyul kuni Xorug'da qurollangan jinoyatchilarni tutish bo'yicha maxsus amaliyotlar o'tkaza boshlagan edi. Bu arada ularga 28-iyulgacha qurollarni topshirib, taslim bo'lish taklif qilingan edi. Kecha kechqurun Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qurollangan shaxslarning ayrimlari rasmiylar talabiga bo'ysunib, qurollarni topshira boshlagani haqida ma'lumot tarqatdi. General Nazarov o'ldirilgandan keyinroq Afg'onistonga o'tib ketgani aytilayotgan Tolib Ayonbekov bayonotida qurol topshirish haqida hech qanday narsa deyilmagan bo'lsa-da, uning muzokaralarga tayyor ekani ta'kidlangan. Ayonbekovga ko'ra, Tojikiston prezidenti uni general Abdullo Nazarov o'limida asossiz ayblab, shu bahonada Pomir ahliga qarshi harbiy amaliyotni boshlab yuborgan. Bu amaliyotni qoralagan Ayonbekov tinch aholining bundan buyon halok bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida rasman muzokaralarga tayyorligimni hamda sodir bo'lgan voqeaning haqiqiy holatini aniqlash uchun tergov tadbirlari o'tkazilishiga hozir ekanimni bildiraman, deya bayonot bergan. Bayonotda Abdullo Nazarov o'limiga oid ish tergovi shaffof va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar vakillari bo'lmish mustaqil ekspertlar ishtirokida o'tkazilishi lozimligi aytiladi. Bu mutaxassislar Ayonbekovga ko'ra, joriy vaziyatni to'la anglashlari uchun tergovga oid barcha ma'lumotlar bilan tanisha olishlari va Pomir ahli bilan shaxsan aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari shart. Ushbu bayonotni yoyinlagan saytlar u Tolib Ayonbekovga yaqin bo'lgan shaxslardan olinganini qayd etganlar. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Xorug'da vaziyat osoyishta bo'lib, aholi o'zining kundalik faoliyati bilan mashg'ul ekanini bildirmoqda.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Demak, ozodlikka saytiga kirish imkonlari kengaymoqda. Albatta, saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish yo'llari ham ko'p. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Shu o'rinda esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Moskvada o'zbek rassomlarining islom ma'naviyatiga oid qalandar nomli ko'rgazmasi ochildi. O'sh voqealari chog'ida uysiz qolgani vajidan kvartira olgan 10 ga yaqin odamdan uylari tortib olinishi mumkin. O'zbekistonda 1-avgustdan oylik va pensiyalar 15%ga oshadi, biroq na pensioner va na ishchi bundan xursand emas. Qurultoy ishtirishida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Keyingi paytda ozodlik bilan Skype orqali bog'lanuvchi tinglovchilarimiz soni ko'paymoqda. Bu juda ham qulay va xavfsiz bog'lanish imkonlaridan biri. Sizni ozodlikka xabarlaringizni kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Moskvadagi Sharq san'ati muzeyida zamonaviy o'zbekistonlik rassomlar ko'rgazmasi ochildi. Islom ma'naviyati va Sharq an'analariga bag'ishlangan asarlar ko'rgazmasi rossiyaliklar uchun g'ayrioddiy bo'lgan nom, ya'ni qalandar deya nomlandi. Moskvadagi qalandar ko'rgazmasida bo'lgan muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglasak.
Rassomchilikning turli uslublarida ijod qilayotgan 4 o'zbek rassomi Moskvada o'z asarlarini namoyish qilmoqda. Fayzulla Ahmadaliyev, Jamol Usmonov, Murod Qoraboyev va Bobur Ismoilovlar ijod namunalarining qalandar nom ostida birlashtirilgan ko'rgazmasi Rossiya Davlat Sharq muzeyi va Marjoniy jamg'armasi homiyligida ochildi. Ekspozitsiya O'zbekiston rassomlari ijodi misolida Sharqning betakror ma'naviy va madaniy namunasi sifatida Rossiya poytaxtida namoyish etilmoqda. Deydi ozodlikka namoyish tashkilotchilaridan biri Moskvadagi Davlat Sharq san'ati muzeyi direktori muavini Tigran Mikirtichev.
С моей точки зрения, эти 4 художника, несмотря на то, что все они очень разные, их объединяет одно то, что они умеют передавать.
Bu 4 rassom ijodining turlicha bo'lishiga qaramasdan birlashtiruvchi tomoni mavjud. Ular bizga ko'rinmas bo'lib qolayotgan o'zga borliqni aks eta oladiganlardandir. Reallikni aks ettirayotgan bu asarlar ortida chuqur ma'no borligini birinchi navbatda shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan rassomlargina tushunishi mumkin. Bugungi ko'rgazma yordamida biz moskvaliklarni ham qalandarlar va darveshlar hayoti kabi sirli va ajoyib bu olamga jalb etish niyatidamiz, deydi. O'zi ham bir vaqtlar Toshkent Davlat Dorul Fununning arxeologiya kafedrasi bitiruvchisi bo'lgan tarixchi Tigran Mikirtichev.
Та ситуация, которая сейчас сложилась политически, она всё-таки не должна мешать культурному обмену, художественному обмену.
Mikirtichev iqtisodiy bo'hranlar va dunyoda avjolayotgan chegaralanish siyosati odamlarning madaniy va intellektual hamda ijodiy almashuvini chegaralamasligi tarafdori ekanini aytdi. Ekspozitsiya islom an'analari va shariatiga bag'ishlanganiga qaramasdan, mualliflar turli rassomchilik maktablari namoyandalar sifatida bu mavzuni yoritishga kirishgani ko'zga tashlanib turdi. Masalan, Bobur Ismoilov dekorator rassom. Ilgari Toshkentda teatr sahnalashtiruvchisi sifatida ko'p yillar ishlagan. Shuning uchun bo'lsa kerak, uning asarlarida afsonaviy va fantastik obrazlar, belgilarga e'tibor kuchli. Moskvada birinchi marotaba o'z kompozitsiyasini namoyish etayotgan rassom Fayzulla Ahmadaliyev asarlarida darveshlar, donishmandlar, oddiy odamlar va afsonaviy jonivorlar tasviriga e'tibor qaratilgan. Turli texnikalar uslubida ishlangan asarlarda applikatsiya va matodan keng qo'llangan. Rassom Jamol Usmonov sufiylar asarlari bilan ancha yillardan buyon qiziqishini gapirib, bu mavzuga oid qator rassomchilik va haykaltaroshlik asarlarini olib kelganini aytadi.
В этом мире очень много путей познания Бога. Каждый познает его по-своему.
Bu dünyada Xudanı bilishning turli yo'llari mavjud. Har kim o'zi uchun o'rganadi, lekin uni oxirgacha bilishning imkoni yo'q, dedi Jamol Usmonov. Jamol Usmonovning Aks deb nomlangan falsafiy asarlar to'plami Jannat bog'lari, o'simliklari va eng asosiysi sufilar qalbi timsoli bo'lgan qushlarni tasvirlashga bag'ishlandi. Davlat charx san'ati muzeyi zallarida namoyish etilayotgan va mahalliy madaniy jamoatchilik e'tiborini allaqachon o'ziga tortishga ulgurgan o'zbek rassomlari ko'rgazmasi 2012-yilning 19-iyulidan 26 avgustigacha davom etishi aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
И тому, кто тут держит весло, сообщите, что тайный узбек уже здесь.
Азатлик дэсэс.
Азатлик тэкалим. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Qirg'izistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh voqealari chog'ida uysiz qolgani vajidan hukumatdan kvartira olgan 10 ga yaqin odam yangi uylaridan haydab chiqarilishi mumkin. Uy olganlarning hujjatida kamchiliklar aniqlangani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Atanay Gaziyeva o'sh voqealari chog'ida jabrlanganlar uchun qurilgan yangi uyda yashayotganiga 4 oydan ko'proq vaqt bo'ldi. Biroq tovon sifatida berilgan bu uyni endilikda davlat qaytarib olmoqchi.
Sizga to'ra emas berilibdir. Siz iyun o'qiyalarida jabr tortgan emas ekansiz, deb ile o'shantib chiqdi deyotadi. Biroq mening uyim jabr tortgan iyun o'qiyalarida.
Sizga uy noto'g'ri berilgan ekan. Siz iyun voqealarida jabr ko'rgan emas ekansiz, deyishyapti. Biroq iyun voqealarida mening uyim jabr ko'rgan. Hujjatlarimning barchasi to'g'ri, komissiya xulosasi bilan uy berilsin deb qaror chiqarilgan. Umurbek Babanov shaxsan kelib kalit bilan sertifikat topshirgan. Men bu uydan chiqa olmayman, sababi 2 bolam bor, kuyovim yo'q. Avariya holatidagi uyimga esa qaytmayman, dedi Altinay. Uning aytishicha 2010-yil voqealari chog'ida noma'lum odamlar uning uyini vayron qilib, buyumlarni o'g'irlab ketishgan. Yosh bolalari bilan avariya holatidagi uyda yashay olmay, hukumatga arz yozgan. Eski uyi esa yangi uy o'rniga davlatga topshirilgan.
Yurist aytdi, "O'lgan emassinglar, kuygan emassinglar" deydi. Emi so'zsiz ele o'lish je kuyish nima emas?
Yurist o'lmagansizlar, kuymagansizlar deyapti. Albatta o'lish yoki kuyish kerakmi? Bu yerda boshqa jabr ko'rganlar ham bor. Faqat o'lgan va kuyganlar emas. Biz boshqarmaga mulkimizni beryapmiz. Tinch yashagan uyimizni birovlar buzib ketsa, iblislar vayron qilib ketsa, biz qanday qilib indamay o'tiramiz? Rahmat deyishimiz kerakmi? Yo'q, biz oxirgacha boramiz, dedi Altinay. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktorasi tomonidan O'shdagi Anar mavzeyida qurilgan 40 xonali mazkur uyda Altinay kabi uydan chiqarilishi mumkin bo'lgan yana 3-4 ta oila bor. 2010-yil iyunidagi voqealardan keyin qurilgan boshqa ko'p qavatli uylarning yashovchilari hujjatlarida ham muammolar paydo bo'lmoqda. Uydan chiqinglar deb ochiq aytishmadi, biroq uyga izlab kelishdi. Biz ko'pincha ishda bo'lamiz, buni bolalar aytishdi. Shuning uchun hozircha qanday masalada kelishganini aniq bilmaymiz. Hujjatlaringni olib yuristga boringlar, debdi. Nimaga kelishgani keyin ma'lum bo'ladi, deydi o'sh voqealarida chog'ida jabrlanganlar uchun qurilmish uylardan birini olgan ayol. O'sh viloyati munitsipal xizmat boshqarmasi esa bu kishilarni uydan chiqarish yoki chiqarmaslik masalasini sud hal qilishini aytmoqda. Munitsipal xizmat boshqarmasi yuristi Qadir Yo'ldoshbayev uy egalarining hujjatlardagi kamchiliklarga uy olish jarayonida yo'l qo'yilganini aytadi.
Ayrim bizning jarayonlardan hukumatning to'xtamida ko'rsatilgan talablar ta'at qarilmagan ish qog'ozlar chiqa boshladi.
Hujjat qabul qilgan odamlar tomonidanmi, xullas qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Fuqarolarimiz tarafidan hukumat qarorida ko'rsatilgan talablar to'laligicha bajarilmagan. Kamchiliklar ko'p, lekin bularning qonuniy yoki qonuniy emasligini faqat sud ayta oladi. Lekin noto'g'ri berilgan degan mulohaza bilan bu ishlar qilinayapti. Hozirgi kunda 5 odamning hujjati fuqaroviy tartibda sudga ketyapti. Yana jinoyat ishlari bo'yicha ham 5 ta ish bor, dedi Qadir Yo'ldoshbayev. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahrida 573 xonadondan iborat 11 ta ko'p qavatli uy 2010-yilgi O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga, kuch ishlatar idoralari xodimlari va nogironlarga berilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikka shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam, Facebookda Ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalarning, maqolalarning to'liq matnlari bilan tanishish imkoniga, hatto eshitish imkoniga egasiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Hozir esa dasturimizni Afg'onistonga oid mavzu bilan davom ettirsam, muxbirimiz Olim Ko'xgan Afg'onistonning Badaxshan viloyatida bo'lib, o'zbeklar hayotiga, ya'ni badaxshanlik o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatmoqda. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi Doroyim tumanidagi o'zbeklarning ichimlik suv muammosiga bag'ishlangan.
Afg'onistonning tog'li viloyati Badaxshonning Daroyim tumanida etnik o'zbeklar hamda tojiklar istiqomat qiladilar. Tuman aholisining aksariyati dehqonchilik va chorvachilik ishlari bilan shug'ullanadi. Uzoq o'tmishdan beri qishloq sharoitida hayot kechiradigan tuman o'zbeklari ming bir hayotiy muammoga ro'para ekanliklari borasida gapiradilar. Toza ichimlik suv yo'qligi jiddiy mushkullardan hisoblanadi. Baland bir tepalikdagi buloq suvi kichik quvurlar orqali tumanning ba'zi bir qishloqlari aholisi uylariga yetkazib berilganiga qaramay, aksariyat aholi ayniqsa yoz kunlarida toza ichimlik suv tanqisligidan noliydilar. Pingoni qishlog'i masjidining imomi Mavlaviy Mahbubullo mahalliy aholi tuman daryosining loyqa suvini tunitib ichishga majbur ekanliklarini aytadi.
Biz mardum aholi pingoni mashhur. Taqriban biz mardumga hukumat tarafidan hech ob sihi biz mardumga muhayyo qilingan emas. Ana biz mardum zarratimiz bosh narsaga.
Suvni silaqqa ichilayotgan suvni qayerda olasizlar? Qanday
qilib? Jakon suvimiz mana shu daryodan vaqt-vaqt sel kelsa, biz mardum ko'p azob bilamiz. Buni suvini icha olmaymiz. Boz mardum olib boradi, hisob tunitib ko'p ba mushkulot. Bundan mardum istifoda qiladi.
Daroyim qishloqlarida yashaydigan o'zbeklar dehqonchilik bilan shug'ullansalarida ekiladigan yerlari oz. Katta anhor to'qaylarida joylashgan yerlari ekinlarini har yil bahoru yozda suv toshqinlari bosib ketadi. Biz ushbu mintaqaga safar qilishimizdan bir necha kun oldin ham bunday voqea yuz bergan ekan. O'nlab gektar yerlar ekinlarini suv toshqinlari nobud etgan. Qori Junaydullo ham Daroyim tumani yoshlaridan biri. Pokistonda ta'lim oladi. Yaqinda qarindoshlarini ko'rish uchun u yerga kelgan. U millatdoshlari hayotini og'ir ahvolda ko'rib achinganini aytadi.
Pokistonga o'qirin taqriban shu bir 10 kun bera keyin mana bu mardum mushkulotini men ko'rdim deb bu bizni qavmda pingonni mushkuloti ziyotdir shu suvdasini. Ana bu mardum hammasi ziyotda bekorlik qiladi, bu qancha zamin bor ziyotdir shundan istifoda qiladi. Bu ham qismatga shu sel keladi, bir yomg'ir mag'ul bo'lsa sel kelsa sel olib ketadi, bularni shu ziyoda istifoda qilayotgan yerlarni olib ketgan. Bularni mas mushkuloti suv, yana ilmoq suvdan ham bularniki shu daryodan oladi.
Tuman mas'ullari hukumat mazkur mintaqa aholisining turli muammolarini tez orada bartaraf etish uchun kerakli imkonlarga ega bo'lmaganini aytadilar. Xalqning iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklari halli uchun viloyat hokimiyati orqali poytaxt Kobulga murojaat qilganlar. Mahal rasmiylari kelajakda dunyo jamoatchiligi yordamlarini jalb etish orqali qator muammolar bartaraf etilishiga umidvor ekanliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilsam, eshitirishni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan. Demak, qurultoy dasturida muhokama qilish uchun mavzu izlab Toshkent bilan bog'langanimizda Toshkentda yashab ishlaydigan do'stimiz ayni paytda aholini ikki masala chandon tashvishga solayotganini aytdi. Birinchi masala, MTS ishg'ol qilinib, millionlab kishi aloqa vositalaridan mahrum bo'lgani bo'lsa, ikkinchi masala esa 1-avgustdan eng kam ish haqqini oshishi bilan bog'liq muammolar zanjiri, ya'ni minimalkani oshishi. Demak, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 2012-yilning 1-avgustidan O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiladigan eng kam ish haqqi miqdorini belgilanganini bildirdi. Ayni paytda 1-avgustdan ish haqqining eng kam miqdori oyiga 72355 so'mni, pensiyalar 141520 so'mni, nogironlarga nafaqalar 141520 so'mni tashkil qildi. Shu bilan birga O'zbekiston prezidenti 2012-yil 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari ish haqqi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalarini o'rtacha 1,15 baravarga oshirish nazarda tutilgan farmonni imzoladi. Bir qaraganda yillardan beri kuzatilayotgan holat, ammo bu oshishdan biz suhbatlashgan pensioner ham, tadbirkor ham, byudjetdan oylik oladigan o'qituvchi ham xursand emasligini bildirishdi. Demak, bugungi eshittirishimizda qurultoy eshittirishida O'zbekiston moliya va iqtisod tizimlarida uzoq vaqt ishlagan Sodat opa Nishonova ishtirok qilmoqda. Sodat opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, rahmat, xudoga shukr.
Demak, o'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkentdi, Toshkentdan turib biz bilan aloqada. Mirkomil aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi teplitsalar qurish bilan shug'ullanadigan tadbirkor Asrarxo'ja aka, demak, bu oshishni biznes bilan bog'liqlik haqida fikr yuritsa. Asrarxo'ja aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Demak, eshittirishimizni boshlanishidan oldin Toshkentga telefon qilsak, Abduqahhor aka biz bilan Toshkentda, oddiy pensioner. Abduqahhor aka, sizni fikringiz qanaqa, shu oshishdan xursandmisiz?
Vachi, men o'zim prezidentga aytmoqchi edim, o'zi vachi oshirmasin pensiyani, sasiyam oshirmasin. Undan ko'ra shu eskichi qolsin. Menimcha prezident aytadi, vachi oshirmasin sasiyam pensiyani. Keragi yo'q bunaqa pensiyasi vachi oshirib, odamlarni laqillatib. Undan ko'ra bozorga tushib, bitta xalta olib bozorga tushsin, agar bizga poshsho bo'lsa. Yashab bo'ladimi bu pensiyalariga? Maqtanadi, maqtanadi, xalqdan vachi xabari yo'q. Bu oshirvanman, oshi o'zinikida oshiryapti, hamma shu o'tirganlarnikini. Xalq hech kimga kerak emas, prezidentga ham kerak emas. Mani shaxsiy fikrim shu, prezidentga yetib qo'y, oshirmasin vachi pensiyani, keragi yo'q. 15 so'm oshirib, bozor 5 barobarga oshib ketyapti-yu. Yetyapmanmi, o'sha ba'zilar mahkamasini hammasi tushsin-da bozorga tushib ko'rsin. Qani, o'sha berayotgan pensiyasiga nima beryapti? U maqtanaveradi, u o'ziga o'zini cho'nchagini hisoblashyapti bular. O'shandan xalqdan hech qaysi birorta rozisi yo'q. U maqtanish to'lki, maqtanish, chetelga maqtanib, любой ali jinnixonada jinniga ham esa ishonmaydi, O'zbekistonni yashqayotdi. O'g'lilar to'lki, o'sha ba'zilar mahkamasi yo'q, hokimlari yo'q, prokurorlari yo'q, sudyalari yo'q. Hammasi o'sha xalqni pulini cho'nchagiga urayotibdi. Ana ular yashayapti, ular xalq yo'q, xalq nol, nol. U hali 5-6 ta lagamodorlarni chiqarib qo'yadi, ular maqtanaveradi. Ular ularni uch oyini tayyorlab qo'yadi. Ha, yaxshi yashayapmiz, prezidentimizga rahmat. Ana o'shanaqa mana ish qiladi bular. Oddiy xalqni o'ylamaydi ham, o'lib qolgan deb o'ylamaydi prezident. Ham boshqasi ham. Agar haqiqiy poshsho bo'lganda unda tushardi bozorga. Bozorga kirib narxini qani yashab bo'ladimi bu pensiyasiga berayotganiga, yo yashab bo'lmaydimi deb. Uch pul hamma gapi yolg'on, yolg'on.
Demak, bu toshkentlik oddiy pensionerni fikrlari edi. Sodat opa, sizdan so'rasak, nimaga xursand emas odamlar? Mana oddiy pensioner xursand emas pensiyasi oshganida.
Можно по-русски сказать?
А, бемал, гапрюринг.
Узбекская модель как бы развития, она основана на инфляционном развитии. Правительство заинтересовано поднимать зарплату и все, потому что поднимется инфляция, цены поднимутся, доходы бюджета увеличатся. За итогом будет, что за все это будет платить покупатель, потребитель. То есть это модель, которая была изначально заложена. И то, что происходит, ничего удивительного нету. Люди стали, если раньше, когда поднимали зарплату, пенсии, люди радовались, то теперь они понимают, что фактически это, как говорится, запускают руку в их карман. Бюджет от этого выигрывает.
Демек, уин бу, сауда тапа, сезна...
Ну как уин, экономическая? Экономическая игра, от которой кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
Демек, халк ютеяпты ма инди, мана? Халкчи, халк ютеяпты ма, юткузеяпты ма, маш масала?
Йок, йок. Йок, потребитель проигрывает, это из его кармана берутся деньги. Это модель, которая вот она построена на этом.
Мыркам улаке, сізі фікірлеріз қанақа, шо масалада? Мана бу ойын дейапты, мана сауда топа.
Ман бу фікірге қошыламан, Өзбекистан қаллаган жол, бу жовайи базарлық пісап десе болады. Немага десеіз, хам базар, қарчалалла, хаммасы, азыр бүйінде qarab qolgan, ya'niki hamma narsa o'sha byudjetga qaragan. Masalan, o'sha byudjet tashkilotlarining ishchilari, xodimlarining narxi oshdimi, demak, oyligi oshdimi, demak, bozorda narxlari albatta oshadi. Demak, gaz narxi, svet narxi, benzin narxi albatta oshadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hozir tanlagan O'zbekiston yo'li bu yovvoyi bozor modeli, ya'niki hamma narsa o'zi baribir kimdir qo'lida, kimdir shu inflyatsiyani idora qilib turibdi.
Mukammal Toshkentning fikrlarini eshitdik, iqtisodchi va bevosita tadbirkorlardan so'rasak, Asror Xo'ja, mana siz teplitsalar qurasi tadbirkorsiz, Asror Xo'ja aka.
Bular o'zi bilan o'zi o'yin qilib yotibdi. Endi yana ham ko'tardi degan so'z, masalan, o'zbek kupyurasi hali 1000 so'mdan yuqori kupyurani o'zi yo'q. Bu ko'tarilib ketaversa summa bechora odam, masalan, 2 kilo kartoshka olib kelish uchun yaqinda bir qop pul ko'tarib borishga to'g'ri keladi bozorga. Endi mana yana bir tomonni olib qaraydigan bo'lsak, masalan, o'zbek xalqining yarmidan ko'pi tashqariga chiqib valyutani O'zbekistonda emas, chetdan olib kiryapti u yoqqa. Menimcha butun hamma o'zbeklarni chiqazib yuborish kerak edi, bir 3-4 ta odam qolib o'zligi ishlashi kerak. Bilmayman, qanaqa nimaga bular ko'taradi? Nima endi Islom G'aniyevich bitta ahvollari eshitasizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Asror Xo'ja aka, marhamat.
Islom G'aniyevich menimcha shu atroflarda o'tirgan butun g'or bo'lib ketgan joydek hamma o'zini ya'ni premyeradan tortib hammasini olib borib tiqishlari kerak. Butun qarindosh urug'i bormi, boshqasi bormi, chet elga qochib ketgani bormi, ko'shkasi bormi, hammasini nomiga qilib qo'ygan chet ellik pulni olib kirsa, o'shani o'zi byudjetdan ham oshib ketsa kerak. Bechora xalqi nimalaqasi bor? Mana bu yerda yurgan bechoralar yuborayotgan pulni ham uji bermayotgan, o'shanga ham ko'z taqab o'tiribdi. Shu MTS ham o'chirib qo'ygan sababi menimcha shu o'shani ham kontrol qilaylik, oddiyini bitta telegramni, hali telefonni sarchi ochamiz, kim nima yuborayotganini shuni ham kontrol qilamiz deyapti shekilida bular. Endi yana boshqachasiga nima endi, hali pensioner odamlarni gapini qarang, boshqasini qarang. Menimcha xalq bu narsaga qo'shilayotgani ham yo'q.
Asror Xo'ja aka, endi mana shu o'rinda mana bizlar oramizda Asror Xo'ja aka, mana Mirkamol Toshkentdagi bor iqtisodchi. Mirkamol aka, eshityapsizmi bizani? Balkim oshirib yuborgandir bu nima Asror Xo'ja akamiz, ya'ni hamma aybdordir.
Yo, bilasizmi, men bitta narsaga, masalan, shu Asror Xo'ja akaning bitta nimasiga qo'shilmayman. Hech kim mana shu Ozodlikda radiosini ham eshitaman, ko'p nimani eshitaman. Men hali bironta odamdan eshitmadimki, iqtisodchi shu inflyatsiyani jo'yish uchun nima qilish kerakligini hali hech kim aytolmayapti. Bittayam o'sha chiqib odam aytolmayapti. Eng yomoni
sizda shunaqa javob bormi, masalan, Mirkamol aka?
Masalan, menda ham bor javob.
Gapiring o'zingiz javob. Nima qilish kerak o'sha?
Birinchidan, O'zbekiston iqtisodiyoti programmasi o'sha modeli deydimi, nima deydi, shaffof bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha O'zbekistonda chiqayotgan byudjet tagidagi qonunni tadbirkor ham bilish kerak, oddiy ishchi ham bilish kerak. O'shanda O'zbekiston uchun bir foydasi bo'ladi. Keyin O'zbekistonning qonunlari shunday ishlanganki, faqat davlat manfaatiga foyda keltiradi xolos. Xalq manfaatiga foyda keltirmaydi. Masalan, men любой narsada aytaman, biz любой iqtisodiy jinoyatni agar olsangiz, u bir boshi borib vazirlar mahkamasiga qadaladi. O'sha vazirlar mahkamasiga qadalgan joyda u qonun jinoyat albatta yopiladi. Nimaga? Eng birinchi narsa, O'zbekistonda korrupsiya o'ta rivojlangan. Ikkinchi narsa, O'zbekiston shaffoflik yo'q, ya'ni prozrachnost. Всех законов. Прозрачность это. Это прозрачность индустриальной экономики. Сама модель экономики, она в Узбекистане, она не прозрачная. Ее обыватель не знает, как им пользоваться и как этими законами пользоваться.
Demak, tushundim sizni, Mirkamol aka. O'zbekistondagi iqtisod shaffof bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan qonunlar izlash, ishlash kerak. Va qonunlar o'sha tarozi bo'lib ishlashi kerak, ya'ni xalqqa ham, hukumatga ham foyda bersin degan. Lekin buni imkoni bormi? Sodda topa sizdan so'rasak.
Как говорится, реформа кардинальная. Кто на них пойдет?
Если бормит, я не...
Это значит признать свои ошибки, мало кто на это пойдет. Менеджмент на уровне макроэкономики, скажем так, макроэкономической политики, он абсолютно никуда не годится. Нужно поменять.
Ин хамма айбдор деген гапта жон бор деп ойлайсызбы? Хамма айбдор деп айтылды.
Хамма айбдор эмас, но, как говорится, если пишется закон, там должна быть четко прописана ответственность. Если этой ответственности нету, это уже не закон. И нет механизмов исполнения этих законов. Это значит, это все остальное, все к концу. Это все течет, каждый трактует как хочет, и все, каждый избегает своей ответственности. Поэтому о чем тут говорить? Скажем так, нету вообще механизма координирования решений. Если раньше в Советском Союзе был госплан, где это контролировалось и что-то делалось, куда идут деньги, зачем идут деньги, то теперь этого нет.
Лекин мана Ўзбекистондаги бугунги иқтисодий моделни меъмори Ислом Каримов ўша госпланда ишлаганку Саода апа.
Это модель, скажем так, не каримовская, этой моделью пытались пройти. И латиноамериканские страны, и индийская модель это, и Пакистан пытался пройти. Правда, с более срочным уклоном. Но у всех один был результат. Все возвращались к рынку.
Демек, базар экономики сізге қайтыш керек екен. Мана Миркамул ака айтып отыр, яввай базар деп. Демек, яввай базар емес шекілді бұл нәрсе.
Яввай базар... Йоқ, бұл базар емес. Это, скорее всего, административный рынок.
Demak, ma'muriy boshqarilgan, ma'muriy boshqariladigan bir sistema. Endi Qo'qonga bog'lansak, Qo'qonda bizlarni hozir bir tadbirkor Adhamjon akaga bog'lanamiz. Adhamjon aka, mana 1-avgustdan O'zbekistondagi narxlar oshishidan sizning fikringiz qanaqa? Shunga bir munosabatingiz bormi?
Kimi narx-navo ostida yaxshi kayfiyat bo'ladi. Qani o'z o'ylang-chi, narx-navo tushdi o'rniga ostida hammaning kayfiyati yaxshi bo'ladimi? Endi oylik ostida yaxshi, bag'iyarsa oylik ostida ham narx-navo pasaygani bizga shunisi yaxshida. Oylik oshmasdan turib narx-navo pasaysa yana ham yaxshi bo'ladi. Maqsadim oylik ostayu narx-navo pasaysa maqsadga muvofiq bo'lardi. Maqsadga muvofiq bo'lardi. Baribir hozir baribir oylikni 10 so'm oshirib qo'yib narx-navoni 1000 so'mga oshirgandan nima foyda? To'g'rimi? Alo.
Alo, eshityapmiz sizni. Demak, Qo'qondan bu tadbirkor Adhamjon akaning fikrlari edi. Mana hozir Asror Xo'ja biz bilan aloqada, tadbirkor. Asror Xo'ja aka, sizni fikrlaringiz qanaqa?
Men eshitdim, Sodada pan gapini ham boshqani ham bular hammasi politikani ingliskiy tomon boshqa hammasini aytishyapti. Umuman hech narsa o'smaydigan, atrofi faqat dengiz bilan o'ralgan, yo bali Gretsiyaga o'xshagan shaharlarda ham faqat turizm hisobida yashab ham gullab yashnab yurgan. Endi O'zbekistonni qancha boyligi bor masalan. Mana bu yerda mana O'zbekistonda kelib yurgan odamlar masalan Rossiyani hozir rivojlantiryapti. Uyini ham quryapti, metroni ham hammasini quryapti. Shu o'zbek bolalari. Ishlab topib, ishlarni olib boryapti. Endi olib borgandan keyin ular o'sha yerda baraka topadimi, yo'qmi? Bular olib borguncha bu pul ko'payib, g'alit oshib, bu narsani oxiri birinchidan pul almashishiga olib boradi. Pul almashishni o'zi bilasiz nima bo'lishini. Tap etadi yana. Tamom.
Demak, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, Asror Xo'ja aka, demak, bu holat sekin-sekin har yil bo'layapti-ku, har yil 1-avgustdan yoki 1-sentabrdan oyliklar oshadi degan xabarni beramiz.
Har kun.
Demak, sekin-sekin ustiga minib, oxir-oqibatda iqtisodiy tanazzulga boradi deyapsiz, a?
Abdulla aka, bu narsaning oxirichi hammasi, akansovka, margansovka. Menimcha shu Karimov ham yonida atrofida yurgan odamlar buni konkretizirovat qilib bu odamni kursga qo'ymaydi. Mani o'ylashimchi, chunki agar Karimovdan keyin bitta ham odam prezident bo'ladigan bo'lsa, bu budjetni g'orni ko'rsa-chi, o'sha yerda o'zi osib qo'ya qoladi. Bunaqa narsani qila olmaydi, ko'ra olmaydi.
Masalan, Asror Xo'ja aka, xo'p, bu masalaga keyin to'xtalamiz. Hozir o'sha budjet masalasini hal qilib olaylik. Demak, Saodat opa, Saodat opaga bergan so'z bersak, Saodat opa, mana siz bilasiz, mana shu moliyaviy tizimlarda ishlagansiz, iqtisod tizimlarini bilasiz O'zbekistonda. Haqiqatan ham budjetdagi kamomat, mana shu Asror Xo'ja aytganday dahshatlimi? Saodat opa,
если взять с гарантийными обязательствами, думаю, да.
Мысалы, Кариевтен кейінге адам үшін кәтті проблема болады, бұл бюджеттегі кәмамат?
Туғра, болады. Все кәтті мама болады. Ошаны халқылыш керек болады. Либо же надо будет половину разогнать госработников, пенсии сократить и все остальное. То есть, либо же пустить инфляцию и сжечь. Сжечь все и начать с нового хода.
Бұны хозырги резим қыла олады ма? Хозырги башқару еліктасы бұны қыла олады ма? Садат апа.
Нет, никто не возьмется за это. Они не идиоты.
Оқыбатлары нема болады? Нема үшін?
Потому что это значит поменять полностью политическую сцену. Все лица на этой сцене. Кто на это пойдет? Никто не пойдет на это.
Каримов не алмастыш керек, яни.
Ну, Каримов может... Каримов не сможет это сделать, потому что никто его не поддержит в этом. Просто обратить надо внимание, что в этой модели есть выигрывающие, есть проигрывающие. Выигрывающие – это сила, которая сильнее, чем все силовые структуры Узбекистана. Ну и все. И с этого делайте вывод.
Энди Миркамул ака, сиздан сўрасак, яъни изоҳни.
Ҳозир мана мен шуни тўғри айтаман, биз ҳақиқатда бир секин, аста портлаб кетадиган минани устида турганмиз. Çünkü bu hazır bir kaç şuna kadar başı bir köçeyi biz kırıp kete yapıyoruz ki o köçeden kendi çıkışma hayatta kıyım boladı. Bu katta muamma bu. Bu hazır bana hazır acayip insan kapırdı. Şuna kadar kuş var ki o işi harbi, o işi hafızlı küçülemem küçülüğü kuş var Uzbekistan'da. Şu kuş hazır Uzbekistan'ı başkan yaptı. Ne prezident, ne başkandan başkan. Şu kuş başkan yaptı.
Kaysi kuş bu indi. Ben anıklı kirsek de indi. Bize indi anık kategoriler bilen yapılaşalımız. Bu kim bu? Yani O'zbekiston milliy xavfsizligiga oid kuchmi, militsiyalarga oidmi, prokuraturagami yoki uyushgan jinoyatchilikmi? Aytaylik, yana ismlar bilan aytsak, G'ofur Salimlarmi, Boyotalarmi, kimlar bular?
G'ofur Salimda masalan, ular unaqa kuchmas, masalan, Salim boyligi hamma nimasi legallashtirilgan, uning hech qanaqa nimasi yo'q. Endi G'ofur hozir o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor, O'zbekistonda umuman yo'q. Bu yani bir boshqa kuch.
Qaysi kuch endi? Qaysi bir aniqlik kirsang bir?
Aniqlik kiritaman, bu Markaziy bankning moliya vazirligida o'tiruvchi kuch.
Ular nimadan manfaatdor ya'ni?
Mana menga oddiy misol keltiraman. Toshkent shahrida 600 ta planlashtirish shoxobchasi bor. Mana shu yerdan qolgan pulni o'zi, masalan, hech bo'lmasa $1000 qolganda ham $600,000 o'shalarning cho'ntagiga tushadi. Bu ya'ni bunaqa daromaddan hech voz kechishi kelmaydi.
Xo'p, buni minimal ish haqini oshishi bilan nima bog'liqligi bor birinchidan. Ikkinchidan, men Toshkentda yashaydigan do'stimiz aytdiki, ayni paytda aholini ikki masala tashvishga solmoqda. Ya'ni MTSni ishg'ol qilinib, millionlab kishini aloqa vositasidan mahrum bo'lgani va 1-avgustdan eng kam ish haqini oshishi bilan bog'liq muammolar tashvishga solayotgan ekan. Ya'ni nima uchun tashvishga solyapti?
Yo'q, shoshmang. Nimaga bu muammo, nimaga bu gapni o'sha narx oshishiga daxl, ya'ni oylik maoshlar oshishiga daxli yo'q. Bu juda katta daxl bor. Birinchidan, bozorda qancha so'm ko'p bo'lsa, o'sha erkin muomaladagi valyutani narxi shuncha pasayadi. Qancha so'm kam bo'lsa, shuncha ko'tariladi. Ya'ni men bundan nima demoqchiman? Hamma narsa kelib erkin muomaladagi bozordagi narxga bog'liq bo'lib qolyapti. Ya'niki byudjetda nima bo'ladi? Narx navo oshadi, erkin muomaladagi valyutani narxi ham o'z-o'zidan oshadi.
Demak, rahmat. O'zbekistonlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy nega odamlar oylik oshgandan xursand emas degan fikrini izohlashga urindi. Rahmat. Demak, Mirkomil aka, endi ayni paytda Farg'ona bilan bog'lansak, Farg'onada mana Ismoil aka Mallaboyev biz bilan aloqada. Ismoil aka, mana shu Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodining hissadori hisoblanadi. Bir ma'noda bir hissador, ya'ni bir tadbirkor. Demak, Ismoil aka, sizni fikrlaringiz qanday? Mana oylik oshayapti. Bu tadbirkor sifatida sizga ham bir foydasi tegar, ya'ni bir nafaqa ham olasiz siz, balki bu ma'noda yordam berar.
15% ga oshirgan bilan mana haftada oddiy misol gaysan oli, gay kasur gaysasini ruxsatini olaman. Kecha payshanba kuni oldim. 200 so'mga oshdi. 1000 so'm odatda bizda Toshkentda jimga qimmat turadi. Hozir 200 so'mga oshdi. Bu degani qancha? 20% oshdi. Oddiy misol, gaysadan boshlasak-da 20%ga hamma yo'shayapti. 15% pensiya olgan bo'lsa, albatta doim ko'p yetamaymiz narx-navoni. Pensiyalar oliylar oshgan bilan masalan 1-avgustdan nima o'sha oliylarda nafaqalarni oshirgan bilan o'sha bu prezident bu qarori 1-avgustdan oshadi deb iyulda 10-15-dan chiqdi deylik. O'sha qaror chiqqan kundan bo'lsam narx havola oshadi. Albatta-da xursand bo'lishdan hech bir iloji yo'q. Xursandlik yo'q, sabab yo'q. Nimagaki narx-navo o'sha kundan boshlab oshadi. Oshirilgan pensiyani men avgust oyida olaman. Butunlay hamma joyda ketdi shunaqa. Shundan so'ng hech xursand
bo'lmadim. Ismoil aka Mallaboyev fikrlari edi. Endi yana eslatib qo'yamiz, qurultoy dasturida minimal kalni muhokama qilyapmiz. Minimal oylik oshgan va odamlar bundan xursand emas. Xursand bo'lish kerak, chunki pensionerlar oshdi, byudjet oshdi. Agar bu Yevropada shunaqa bo'lganda hamma xursand bo'lgan bo'lardi. Yana bir marta asosiy qo'ygan mavzumizga qaytamiz. Nima qilish kerakki, odamlar xursand bo'lsin, ya'ni. Saodat opa, siz javob bera olasizmi? Odamlar xursand bo'lishi uchun nima qilish kerak mana shu? Oylik oshsa xursand bo'lmasa bo'ladi.
Очень тяжело сейчас сказать, такой ситуации сложившейся, когда уже страна находится далеко в этом. экономика очень тяжело. Конечно, первое – это избавиться от административных рычагов управления, как говорится, прямого управления.
Мамури башкару услугу дам вас кесишмиз керек, яни?
Административные.
Енді мана, Миркан мулака, сізші, сізді фікірлеріз ем естек. Чүнкі бір-екі жылдан бері ем айтамыз да, жүді яма ахуалға келіп қалдық, ерте ендін, ijtimoiy portlash bo'ladi, unaqa bo'ladi, lekin tinch yashab kelyapmiz, ya'ni har yil oshyapti.
Ну, я вам так скажу, инфляционное развитие не взрывается. Она будет двигаться, инфляция будет жрать всё, люди будут беднеть, но это не чувствуется, это называется косвенные механизмы. Косвенные механизмы финансирования, их не видно и не чувствуется. Прямого, как говорится, прямой связи между, скажем так, активным недовольством населения и этим механизмом никогда не бывает.
Яна була кесишмейди. Яна адамлар қашоқлашиб бораверади, улар ҳуқуқлари поймол қилинаверади, пуллари олиб қўйилаверади, лекин улар қарсилик қилмайди.
Қаранг, ана Ҳиндистон йўли билан кетяпти-да Ўзбекистон.
А, Ҳиндистоннинг аҳволи жуда кўп қашоқлар, яъни миллионлаб қашоқлар, кёшк шундай бўлмаса, энди Миркан мулака, сиздан эшитсак, яъни ҳақиқатдан ҳам шунақа қашоқлар мамлакатига айланишиб кетяпмизми биз ёки
халқ кундан-кунга қашоқлашиб кетяпти? Oydan oyga emas, yildan yilga emas, kundan kunga qashoqlashib ketyapti. Bu. Ikkinchidan, O'zbekistonni iqtisodini rivojlantirish uchun eng birinchi narsa, O'zbekistonda erkin iqtisodiy model bo'lish kerak. Ya'ni har bir shaxs o'zi erkin, ya'ni tadbirkorlik, hamma erkinlik berish kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, korrupsiya yo'qolish kerak. Uchinchi, davlat apparatidagi strukturalarni katta qisqarish bo'lishi kerak, qisqartirish bo'lishi kerak. To'rtinchi, O'zbekistonni byudjetini boshqa bir nima qilish kerak, ya'ni har bir viloyatni o'zini byudjetiga taqqoslab, keyin O'zbekistonni byudjetini tashkillashtirish kerak. O'zbekistonni bir yangi modeli bo'lish kerak, ya'ni O'zbekiston Soyuz paytida, ittifoq paytida agrar industrial respublika edi. Hozir u agrar ham emas, industrial ham emas. O'zbekistonni hozir manim fikrimcha birinchi ochiqcha agrar respublikaga aylantirish kerak.
Balki erkin jamiyat bo'lgani ma'quldir. Ya'ni siyosiy o'zgarishlar bo'lmaguncha iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi? Mirkomil aka.
Endi yo'q, O'zbekistonda siyosiy o'zgarish qilish sal qiyinroq nimaga desangiz, o'sha mustaqillik nima bo'lgandan beri hali nima bo'lgan. Birinchidan O'zbekistonda eng birinchi daraja ozod ommaviy axborot vositalarini tashkillashtirish kerak. Keyin siyosiy o'zgarish qilsa bo'ladi.
Sodiq opa gapirmoqchi shekilli. Sodiq opa, siz gapirmoqchimisiz? Sodiq opa.
Shuhrat,
shuhrat. Men eshitaman.
Вот где вы находитесь, вы знаете, какая зарплата у бюджетных работников и какая зарплата в среднем по стране? Вы находитесь в Чехии, да?
Biz Chexiyada o'tiribmiz, ha?
А, вот бюджетный работник сколько получает, знаете, в среднем?
А, Чехиядами?
Да.
Тахминен 20000 крон, яни бу 1000 доллар атрофида.
Это в лучшем случае, это в лучшем случае. Те, которые работают при вузах или где-то, бюджетные работники, архивы, вот эти все, что относится к государственной работе, она не достигает 13000. Это грубого, балового, а потом еще налоги отнимаются оттуда. А в среднем зарплата, если взять ее, тех, кто занимается в бизнесе, она раза в 2-2.5 выше, чем эта зарплата. А в Узбекистане такое соотношение?
Мы Миркан мулакадан сорасак керек. Миркан мулака, қанақа мутаносиблик бар Узбекистанда? Мана бюджет ойликлари билан бизнес ортасида қанақа нима бар? Тафовут.
Фарк, ман сизга айтаман, где-то 70% фарк қилади. Бунинг мутаносиб, биринчидан Узбекистанда энг ямони, ya'ni iste'mol korzina deymiz, o'sha iste'mol korzina haqidagi qonun yo'q. Iste'mol korzinani o'zi yo'q O'zbekistonda. Потребительская корзина называется, ее нету в Узбекистане. И нету закона о потребительской корзине, где бы мы могли бы сопоставлять зарплату бюджетников и зарплату бизнесменов.
Енді бара тадбиркор Асанар Хожаке гапирса. Асанар Хожаке, сіздан естідік, яни қанақа хулосаларыңыз бар? Ештіңіз, мана сұхбатлаштық.
Endi bu suhbatlarni eshitdim, mani sodida bir gapirgan gapam, bu uvajoyimni odamni gapirgan gaplariga ham hammasiga qo'shilaman. Lekin prezidentni kuchi yetmaydi deganiga man ishonmayman. Islom G'aniyev judayam kuchli manimcha odam. Shu O'zbekistonda u odam xohlasa manimcha hamma yoq kimchisga qilib qo'yadi, kerak bo'lsa.
Qilmayapti-ku yana 20 yildan oshiq qilmayapti-ku mana.
20 yildan oshiq. Chunki atrofida yurganlar hammasi mana shu narsani qilyapti manimcha. Chunki bo'lishi mumkin emas. Agar hozir shu odam shuncha vaqtgacha kuchi yetib, butun
hamma ishlarni nima bo'layotganidan qat'iy nazar qo'rquvda yashayaptimi boshqa qo'rqoq odamlar. Menimcha bu gapiga men aytmoqchiman, Islom G'aniyev agar xohlasa shu odamlarni hammasini tozalab yengitdan masalan yerga ham har постоянно ekiningiz ham kamayib ketadi, nima deydi, udobreniya berish kerak, u odamlarni hammasini almashtirib hamma o'sha aytayotgandek haligi butun hamma o'g'irlagan pullarni hammasini joyiga qaytartirib kechadan nimaga o'tgan Salimboy G'ofur deb qo'shdinglar, u odamlar naqrot bu narsaga umuman aloqasi yo'q. Bu odamlarga naborot gubernator qilib bittasiga Samarqand tomon, bittasiga Qashqadaryo, bittasiga vodiy tomon bersa, menimcha вообще gullatib yuboradi bu odamlar.
Endi biz bizni mavzumiz yana mana tadbirkorlar minimalkani oshishi nima uchun ularni uyqusini qochirmoqda degan savolni muhokama qilyapmizda Asror Xo'ja aka. Sizning gaplaringizni eshitdik. Endi mana siz aytgan tozalashda imkoni bormi, ya'ni Mirkomil aka, mana Asror Xo'ja aytgan tozalashda imkoni bormi? Prezident qolsin, qolgan hammani almashtirish. Shuning imkoni bormi? Mirkomil aka.
Biz buni ko'rdik aka. Tozalash bir harakat bo'ldi, lekin bu harakatlar nimaga olib kelganini biz bilamiz aka. Shuning uchun bu tozalashda imkoni yo'q.
Demak, o'sha siyosiy formatga borib taqaladi so'z. Sodat opa, sizdan so'rasak, ya'ni siyosiy format o'zgarmasdan turib, ya'ni siyosiy rejim o'zgarmasdan turib, iqtisodiy rejimni o'zgartirsa bo'ladimi, Sodat opa?
Ну, реформу все равно надо начинать экономически первые. Потом уже политически сдвинется. Вы не можете начинать, как в Таджикистане, с политической верхушки, потом друг друга поубивать, и останется 5 человек, которые потом договорятся. Так не бывает. Нужно учитывать интересы каждого, тех, кто сильный, и в соответствии с этим что-то сделать. Сбалансировать и сказать, давайте будем вести чистый бизнес.
Yo'q, mana qarangda, mana Sodat opa, gapingiz to'g'ri gapingiz, lekin faqat qarangda, tadbirkorlarning huquqlari siyosiy boshqaruv tarafidan qo'pol ta'ziqqa olingani ko'rib turibmiz, mana MTS misolida, yoki kecha bir kichkinagina telestudiyani ishg'ol qilishibdi Urganchda, masalan qo'ldan qo'shgan biznesini.
Почему я его спросила, почему зарплата такая разница? То есть нужно быть готовым, что если вы хотите начать экономические реформы, все вот эти ошибки, которые были экономические, нужно будет за них заплатить. Это пенсия будет на уровне $50, не выше. Государственный работник будет получать еще меньше, чем эта пенсия. Потому что нету денег, не будет в бюджете денег, если вы хотите это сделать. Почему Каримов пришел к этой модели? Он хотел в бюджете сконцентрировать деньги. Это была хорошая идея. Другой вопрос. Когда деньги переходят через пятые руки, они липнут к ним. А в этом случае, когда модель такая выбирается, она проходит не через пять, она через несколько рук проходит. Через 6-7. Вот система.
Endi bol tutgan barmog'ini yaraydi dedi Sadat opa, ya'ni barmog'iga yopishib qolyaptida o'sha bol, yaxshida u, o'shaning uchun buning uchun nima qilish kerak, ya'ni siyosiy rejim kerak emasmi o'shani nazorat qiladigan? Mana Mirkomil Toshkentda aytdiki, erkin matbuot kerak dedi, ya'ni qarab turadigan o'shanga.
Plus если у вас экономическая свобода, плюс институты называются есть. Это законы, в которых четко прописана ответственность и права. Если этих законов не будет, то считайте, что кто сильный будет, тот и будет прав. Под того будет написан закон.
Рахмат, Саудат апа, сізге. Енді мана Миркамыл Ташкенде бір хулосави фикриңіз болса, мархамат.
Енді мана Саудат апаны гапыға қошыламан. Бір томанлама. Икінші томанлама, чүнкі Өзбекистанда сиоси өзгарыш кіртіш. Albatta birinchi iqtisodiy o'zgartirish kiritish kerak. Nimaga desangiz, chunki O'zbekistonning xalqi qashshoq. Bir ma'lum foiz odamlar o'sha pulni tagida o'tiribdi, o'sha byudjetni boshqaryapti. Qolganlar kundan kunga qashshoqlashyapti. Birinchidan O'zbekistonda iqtisodiy o'zgartirish, ya'niki xalqqa erkinlik, iqtisodiy erkinlik berish kerak. Birinchi masala.
Xalqqa iqtisodiy erkinlik, ikkinchi masalachi.
Korrupsiyani yo'qotish.
Xo'p, mana shu orzu nuqtasida mana shu Mirkomil Toshkentning fikrlari edi. Demak, orzu deb qaraymiz sizning gaplaringizni. Orzu qilyapsiz shuni, ya'ni O'zbekistonda iqtisodiy erkinliklar berilishi, korrupsiyani yo'q qilinishi, erkin matbuot hozircha orzuligicha qolmoqda. Bugungi reallikka qarasak, chunki MPT ishg'ol qilingan, odamlar tadbirkorlarni huquqlari kamsitilyapti. Demak, dasturda qatnashganlaringiz uchun rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Yo'lovchilar nomidan sizlarni hammangizga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi qurultoyda, demak, 1-avgustdan boshlab eng kam ish haqqini oshishi nima uchun o'zbekistonliklarni xursand qilmayapti degan savol javobini muhokama qildik. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida.
Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu va dasturimiz davomida tinglaganingiz boshqa mavzu va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz va o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Shuningdek, yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham Ozodlikka fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Bizni tinglashda davom eting. Saytimizga tashrif buyuring. Bu Ozodlik radiosi.